17 sati. Blaženka Divjak preživjela glasanje u Saboru. Ostaje ministrica u Plenkovićevoj vladi. Novoizabrani predsjednik Milanović najavio skromnu inauguraciju na Pantovčaku 18. veljače.
Pa dobro, svako ima neki svoj stil. Meni to ništa ne smeta.
Nakon 30 godina oslabio ekonomski rast u Kini. Velike pobjede vaterpolista i rukometaša na europskim prvenstvima.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobro večer. Blaženka Divjak ostaje ministrica znanosti i obrazovanja u vladi Andreja Plenkovića. Vladajuća koalicija još je jednom unatoč sitnim problemima i povremenim gunđanjima pojedinaca pokazala svoju čvrstinu i lojalnost. Oporba je zabilježila novi neuspjeh u naumu da im poremeti planove. Bio je ovo 8. promašeni pokušaj opoziva Plenkovićevih ministara.
Pogriješili ste. Nećemo ponovo, ali evo samo kolega Kirin javlja da je pogriješio. Da. Utvrđujem da je s 55 glasova za, jednim suzdržanim i 77 glasova protiv, nije donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja Blaženki Divjak.
Pročitao je rezultate glasanja predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a pogrešnu tipku stisnuo je Ivan Kirin te izazvao smijeh u sabornici. Dakle, 77 protiv, 55 za i 1 suzdržan. Taj suzdržan je bio Željko Lacković. U oči glasanja zaredali su se zahtjevi za stankama, a tražio ju je i šef SDP-a Davor Bernardić, pa je citirao izjave članova vladajuće koalicije koji su kritizirali Divjak.
Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, je li korektno od Blaženke Divjak da se distancirala? Vodi resor koji je već 29 dana u kolapsu. Željko Reiner, akademik, ja sam osobno shvatio da je Divjak dala ostavku.
No to danas očito nije bilo bitno. Pokazali smo stabilnost, rekao je nakon preživljavanja Blaženke Divjak, šef kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.
Mislim da smo današnjim glasovanjem pokazali da je Hrvatska demokratska zajednica stabilan i siguran i najjači koalicijski partner. Odbili smo, rekao bi, traljav i politikanski prijedlog.
I HNS-ov Milorad Batinić.
Očekivao sam ovakav ishod, to sam govorio i prethodnih dana, i ljevica i ekstremna desnica ujedinila se u rušenju obrazovne reforme. Htjeli su ukrasti djeci obrazovnu reformu, htjeli su im ukrasti budućnost, a jednako tako i htjeli su napraviti da Hrvatska se vrati u prošlost, a ne da Hrvatska ide naprijed.
Inicijativu za opozivom ministrice Divjak pokrenuo SDP, a nakon glasanja Sabina Glasovac je u sabornici rekla kako rezultat nije iznenađenje.
Ministrica je proizvod trgovačke koalicije. Kako je na mjesto ministrice došla, tako je danas na tom mjestu ministrice i ostala. Dok je trgovačke koalicije, bit će i ministrice.
U oči glasanja spekuliralo se kako će se postaviti članovi kluba Milana Bandića, ali i poneki razočarani HDZ-ovci te Plenkovićevi oponenti. Oni su pokazali svoju vjernost. Jedan od njih je bivši ministar Lovro Kuščević, koji je nakon kluba HDZ-a otklonio sve sumnje.
Evo, razmislio sam i, dakle, nije na saborskom zastupniku Kuščeviću da bira suradnika. Suradnika koji bira predsjednik Hrvatske vlade, gospodin Plenković, on je izabrao svoju suradnicu i mi naravno da nećemo oduzeti pravo predsjedniku da bira svoje suradnike.
Zapravo bila je to drama bez drame. Nitko nije realno očekivao da će se izglasati opoziv Blaženke Divjak. Realni su bili i oni koji su to tražili. I sami SDP-ovci nisu očekivali uspjeh poput Arsena Bauka, a u mišljenju im se pridružio i MOST-ov Nikola Grmoja.
Mislim da će glasanje ostati tako da će nam samo biti zanimljivo koliko će HDZ-ovih i drugih zastupnika stisnuti crvenu tipku protiv.
Sasvim je jasno da opoziv ne može proći ako imamo kupljenu trgovačku većinu.
Bio je to sada već 8. promašeni pokušaj opoziva nekog od Plenkovićevih ministara ili cijele vlade. Tko će biti sljedeći? Za Media servis Damon Balenović.
Nevolje za ministricu nestaju. Hrvatski studiji pokrenuli su upravni spor i podnijeli prijavu protiv Divjak općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu pod sumnjom da u postupku reakreditacije hrvatskih studija u razdoblju od 4. svibnja prošle do 15. siječnja ove godine nije izdala potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Nakon što je primila pozitivnu akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje, reagirala je Divjak.
Divjak. U trenutku kada inzistiramo na provođenju zakonom pripisane procedure osnivanja fakulteta, ovakav postupak tumačim kao pokušaj pritiska i zastrašivanja. Posebice kada se očekuje da se ustanova financira od strane poreznih obveznika i to bez mogućnosti bilo kakvog nadzora.
Media servis Vijesti plus.
Novo izabrani predsjednik Zoran Milanović iznenadio je odlukom da njegova inauguracija 18. veljače bude skromna. Da se održi na Pantovčaku bez garde i straže, te da ne budu prisutni strani državnici. Uslijedile su podijeljene reakcije.
Aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović mandat istječe u ponoć 18. veljače, a isti dan održat će se i Milanovićeva inauguracija, potvrdio nam je njegov glasnogovornik Nikola Jelić.
I to u uredu predsjednika Republike na Pantovčaku, jer on smatra da je to najprikladniji način preuzimanja dužnosti.
Milanović će pozvati, kako je rekao, samo nužne goste.
Na njegovoj inauguraciji će biti aktualna predsjednica države, zatim uži kabinet Hrvatske vlade, predsjedništvo Sabora, predsjednik Vrhovnog suda, načelnik glavnog stožera, supruga izabranog predsjednika te članovi njegovog izbornog stožera koji su s njim bili u kampanji.
U proračunu ureda predsjednika stoji stavka od 650.000 kuna za inauguraciju, no Jelić kaže da će potrošiti mnogo manje. Premijer Plenković kratko je prokomentirao odluku novog predsjednika.
Pa dobro, svako ima neki svoj stil. Meni to ništa ne smeta.
Bivši predsjednik Ivo Josipović smatra da je Milanović ovim potezom pokazao da je dosljedan, no ne slaže se s njim u potpunosti.
Naravno da je jako važno što predsjednik misli, ali to nije predsjednikova fešta, da tako kažem. To je dakle državni rituale. Vidjet ćemo, bit će zanimljivo da li će Ustavni sud pristati doći na Pantovčak i sudjelovati na taj način u inauguraciji, jer kažem, to nije rođendanska proslava o kojoj svatko sam odlučuje.
No predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović za Media Servis je rekao da će poštivati volju predsjednika.
O tome gdje će se održati inauguracija i na koji način, ko će biti prisutan, niti Ustav, niti zakon ništa ne govori. Prema tome, to je stvar izabranog predsjednika.
Važno je samo, dodaje Šeparović, da Milanović izgovori ustavom reguliranu prisegu s ponekima spornim završetkom.
Tako mi Bog pomogao, završava tekst prisege s tom rečenicom i gospodin Milanović mora izgovoriti. Ja vidim da će to izgovoriti i ne vidim nikakav problem s tim u vezi.
SDP-ovci Arsen Bauk i Siniša Hajdaš-Dončić smatraju da je inauguracija sukladna Ustavu i dosljedna Milanovićevoj kampanji.
Jedino ćemo ostati zakinuti za ono ko je bio, ko je kraj koga sjedio, ko je bio a nije trebao, ko nije bio a trebao je, ko je pjevao, ko je svirao i tako dalje.
Možda su ljudi očekivali da će Zoran Milanović na konju dojahati u Pantovčak. Mislim da je to jedan preonako konzervativan način svačanja države.
Ideja inauguracije nije baš sjela predsjedniku kluba zastupnika HNS-a Miloradu Batiniću.
Skromnost je vrlina, međutim Hrvatska je parlamentarna država i ne bi isto tako imao ništa protiv i da je na Markovom trgu kao i do sada.
A evo što kaže Mostovac Nikola Grmoja.
Ako želimo predsjednika bez ovlasti, predsjednika koji se bira u Hrvatskom saboru, onda je ovakav način primjer. Ako vam je netko dao toliko povjerenja, ako ste neposredno izabrani, onda bi to trebao po meni biti nekakav svečani čin.
Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti plus.
Unutarstranački izbori bit će održani na vrijeme i u skladu sa stranačkim statutom, poručuje predsjednik HDZ-a Andrej Plenković iz Velike Ludine. Odbacio je kritike svojih protivnika i stranke da HDZ vodi u krivom smjeru. Problem je pronašao u jednoj kadrovskoj odluci.
Vodim stranku zaista na transparentan način, po meni na politički vrlo uspješan način. Dajte mi konkretno jedan primjer što je to lijevo u odnosu na program HDZ-a i na program vlade. Gdje je cijeli problem sa desnicom koja je nešto uvrijeđena? Samo u jednoj kadrovskoj odluci. Znate ko je? Ko je postao ministrica kulture umjesto ministra kulture? To je bit. Dakle, nema ideologije. To je sve izmišljena priča.
Redovito ispitivanje javnog mnijenja Kroelektom provedeno u ovom mjesecu pokazuje promjene u raspoloženju birača nakon predsjedničkih izbora. SDP je i dalje prva stranka s potporom birača od 28,91%, što je rast od 2 boda u odnosu na studeni. HDZ-u je potpora dodatno pala, te novu godinu počinje s 22% potpore. Miroslava Škoru podržava 10,88% građana. Četvrta opcija je Most, a slijede Živi zid i HSS.
Media servis Vijesti plus.
U Splitu je održano dokazno ročište u slučaju trostrukog ubojstva za koje je osumnjičen 25-godišnji Filip Zavadlav. Trebali su svjedočiti njegovi otac i brat, ali to nisu bili u stanju zbog jučerašnjeg događaja. Mlađi brat osumnjičenog je pretučen, a policija tvrdi da je odbio njihove mjere zaštite.
Brat Filipa Zavadlava Stanislav pretučen je jučer na splitskoj Kili. Nakon napada je utrčao u taksi koji ga je odvezao s mjesta događaja. Jutros je uoči ročišta rekao da poznaje momke koji su ga napali.
Najlakše mi je zato. Momci koji su to uradili, aj poznaje, neću govori koji su. Meni je još teža stvar sa 3 života mlada izgubljena.
Ročište je trajalo kratko. Oni i otac osumnjičenog nisu bili u stanju svjedočiti. Glasnogovornik Županijskog suda Damir Romac.
Oni su zbog jučerašnjeg događaja pod stresom i kazali su da ne mogu danas dati svoju izjavu i obavezali su se javiti kroz idući tjedan državnom odvjetniku koji vodi istragu kad budu spremni dati izjavu da žele dati izjavu. Znači neće koristiti blagodat nesvjedočenja, nego žele svjedočiti, ali to danas nisu bili u stanju.
Evo što nam je jučer malo nakon napada na brata osumnjičenog rekao odvjetnik Filipa Zavadlava Branko Šerić.
Neslužbeno sam čuo da je napadot, međutim nije zatražio liječničku pomoć. Šta se dogodilo, nemam pojma. Svakom slučaju mislim da je trebalo obratiti pažnju na članove obitelji Filipa Zavadlava.
Splitska policija tvrdi da je poduzela sve mjere, ali da je napadnuta osoba njihovu zaštitu odbila. Glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.
Mogu vam reći da su do sada poduzete sve razumne mjere zaštite, ali činjenica je i da osoba nije surađivala s policijom. Do ovog trenutka imamo informaciju kako je osobu napalo nekoliko nepoznatih za sada osoba. Sve ono što ćemo dalje napraviti je u cilju dovršetka kriminalističkog istraživanja.
Lolić je potvrdila kako prijavu nisu dobili od oštećene osobe. Nije htjela potvrditi je li policija privela brata osumnjičenog.
Policija je svakako i obzirom na jučerašnji događaj u interesu obaviti razgovor sa ovom osobom. Dakle, to je nama u interesu i mi želimo razgovarati s osobom, kažem vam posebno obzirom na jučerašnji događaj.
Podsjetimo, 25-godišnji splitski pomorac trenutačno se nalazi u zagrebačkoj bolnici za osobe lišene slobode. U međuvremenu u Splitu mu se sprema prosvjed podrške koji organizira Facebook grupa Pravda za Filipa, najavljen za idući četvrtak. Za Media Servis Katarina Škaro.
Media Servis Vijesti Plus.
Zrak u gradu Zagrebu danima je loše kvalitete. Prema jutrošnjim podacima informacijskog sustava zaštite zraka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, na mjernoj postaji Zagreb 3 koncentracija lebdećih čestica PM10 u zraku iznosi 54,64 mikrograma po kubičnom metru. Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.
Ja apeliram na vas kao na medije da nam se pridružite prije svega u objektiviziranju stvari. Dakle, kroz nekoliko dana, barem prema prognostičarima, ova magla koja nas u posljednje vrijeme tišti u gradu Zagrebu i u dobrom dijelu Hrvatske, prije svega na kontinentu govorimo, bi trebala proći i trebalo bi doći do zahlađenja, odnosno do snijega i nakon toga više nećemo osjećati ovu situaciju. Nažalost, iz godine u godinu kako ulazimo još jednom u ovakve meteorološke prilike, one se periodički događaju, kao i cijeli svijet dolazimo u tu situaciju.
Advent u Zagrebu ove je godine nadmašio očekivanja, a turistički rezultati bili su odlični za cijelu prošlu godinu. Podaci opet potvrđuju da je Zagreb postao nezaobilazno turističko odredište.
U 40 dana trajanja advent je posjetilo gotovo 161.000 turista koji su ostvarili 309.000 noćenja. U turističkoj zajednici grada Zagreba zadovoljni su rezultatima, direktorica Martina Binenfeld.
Imamo porast u odnosu na prošlu godinu u dolascima od čak 12% i 11% više ostvarenih noćenja nego što je to bilo prošle godine. Ono što nas posebno veseli jest da je ostvaren uistinu veliki postotni skok u dolascima i noćenjima gostiju iz, na primjer, Austrije ili Njemačke, gdje je turistička zajednica grada Zagreba radila online i offline kampanje. Možemo biti zadovoljni s ostvarenim, tako da je iza nas u Zagrebu najuspješniji advent ikada.
Najviše gostiju na adventu bilo je iz BiH, Italije, Austrije, Slovenije i Njemačke. I rezultati za cijelu prošlu godinu u Zagrebu su odlični.
2019. godinu smo završili sukladno našim predviđanjima. Ostvarili smo 4% više više dolazaka u odnosu na 2018. godinu, odnosno 1.459.572, a što se tiče noćenja završili smo godinu sa 5%-tnim povećanjem i rezultatom od 2.656.964 registrirana noćenja u Zagrebu.
Najviše turista u prošloj godini stiglo je iz Republike Koreje.
Slijede gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, zatim Njemci, Italijani. Peto mjesto zauzimaju gosti iz Kine, što je izuzetno dobar rezultat s obzirom da ih proteklih godina gostiju iz Kine nije bilo među top 10 u Zagrebu.
A nakon adventa u turističkoj zajednici već pripremaju nova događanja. Traju završne pripreme za Festival svjetla koji će se održati 18. ožujka. Za Media Servis Maja Petak.
Media Servis Vijesti Plus.
Za vikend su diljem zemlje najavljene snježne pahulje. Tim povodom iz hrvatskih autocesta apeliraju na vozače da prilagode vožnju uvjetima na cesti, te ne kreću na putovanja bez zimske opreme. Irena Belamarić iz HAK-a savjetuje vozačima da prije puta provjere trenutno stanje na cestama, te da ne pretječu ralice.
Tijekom vikenda i početkom narednog tjedna najavljene su promjenjive vremenske prilike sa snijegom, susnježicom, veće snježne padaline, osobito u Lici te u Gorskom kotaru, sa mogućom kišom koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom te niskim jutarnjim temperaturama. Zbog navedenog moguće poledica, odnosno stvaranje snježnog pokrivača, dok se u pojedinim predjelima očekuje jak vjetar. U takvim okolnostima kolnik će biti vlažan, sklizak i hladan. Moguće je zaležen sa snijegom na kolniku, zbog čega je prijanjanje pneumatika na podlogu znatno otežano.
Media servis Vijesti Plus.
100 zastupnika Američkog senata prisegnulo je pred predsjednikom Vrhovnog suda za predstojeće suđenje o opozivu predsjednika Donalda Trumpa. Više u pregledu vijesti iz svijeta koji je pripremio Hrvoje Gašparec.
Suđenje Donaldu Trumpu u senatu počet će 21. siječnja. Senatori bi u tjednima pred njima trebali odlučiti mora li Trump napustiti dužnost zbog optužbi koje su podnijeli demokratski predstavnici Donjeg doma. Trumpa se optužuje za zloporabu položaja, odnosno zadržavanje financijske pomoći namijenjene Ukrajini u zamjenu za istragu protiv potencijalnog rivala u predsjedničkoj utrci Joe Bidena. Demokratski predstavnik Adam Schiff. Koristeći svoj visoki položaj, predsjednik Trump tražio je miješanje strane vlade Ukrajine u američke izbore 2020. Trump cijeli proces naziva prevarom i smatra da će brzo završiti. Izvjesno je da će unatoč procesu ostati u uredu, jer za opoziv treba 3/4 glasova u senatu kojeg kontroliraju republikanci. Vođa senatske većine Mitch McConnell. Ovo je teško vrijeme za našu zemlju. Siguran sam da ovo tijelo može nadići kratkovidnost i grozničavost činjenicama i dugoročno raditi u najboljem interesu nacije. Istovremeno nove optužbe stižu iz njegove administracije. Ured koji nadgleda odgovornost državnih tijela objavio je izvještaj da je lanjska obustava vojne pomoći Ukrajini kršenje zakona o isplati kongresnih sredstava. U prvoj javnoj propovjedi u 8 godina iranski vjerski vođa Ali Hamnej branio je vojsku nakon rušenja putničkog zrakoplova i pozvao na jedinstvo. Njegovo pojavljivanje nakon rušenja putničkog zrakoplova i prosvjeda koji su uslijedili u zemlji govori o potrebi da se demonstrira snaga u strahu pred rastućim nezadovoljstvom. Hamnej je pozvao na jedinstvo i branio je revolucionarnu gardu kao čuvara sigurnosti, a američkog predsjednika Trumpa nazvao klaunom zbog poruka podrške Irancima. Zlokobno je pak poručio da se Iran može boriti i van svojih granica. Kineski ekonomski rast posustao je prvi puta nakon gotovo 30 godina. Sa stopom od 6,1% kineski BDP u 2019. bio je najslabiji nakon 29 godina i pokazuje da je trgovinski rat sa SAD-om uzeo danak. I dok Peking traži način da potakne rast investicije i potražnju, kraj 2019. ipak je unio malo optimizma. Vijesti o negativnom rekordu u Kini dodajemo da je zemlja zabilježila najmanju stopu nataliteta od osnivanja države. Sa stopom manjom od SAD-a i engleske populacije ipak dosegnula 1,4 milijarde ljudi u prošle godini sa sve većom neravnotežom u korist muškaraca.
Sport. Hrvatski rukometaši i vaterpolisti slavili su na europskim prvenstvima. Barakude su u infarktnoj utakmici sladali Crnu Goru i ušli u četvrtfinale, a Kauboji su rutinski sladali Austriju. Duvnjak i društvo u punoj su bečkoj dvorani u kojoj je bilo više od 4000 naših navijača na startu drugog kruga sladali domaćina 27-23 i korak bliže su polufinalu. Luka Cindrić.
Ja mislim da smo zaslužili danas pobjedu i odigrali smo na visokom nivou, pogotovo prvo poluvrijeme i obrane napadu. Sve u svemu treba biti zadovoljan i jako važna pobjeda za nas.
Na Nakon velike pobjede reprezentativci okreću se sutrašnjoj utakmici s Njemačkom, najjačim našim protivnikom u dosadašnjem dijelu turnira. Ako naša reprezentacija preskoči i ovu veliku prepreku, onda je praktički već u polufinalu. Domagoj Duvnjak.
Pa da, to nam je najbitnija utakmica prvenstva. Koliko dobijemo, u polufinalu smo. Biće jako teška utakmica. Prošle godine smo igrali u Njemačkoj s njima, izgubili smo jedan razlike. Igrali smo u 10. mjestu s njima, dva put smo izgubili jedan razlike, tako sve utakmice su bile knap, sve utakmice su bile na mali broj golova, tako da mislim da će i sutra biti takva utakmica.
Njemačka nije startala dobro na ovom turniru, ali kako vrijeme odmiče, dojam je da su sve bolji. Pokazala je to i utakmica protiv Bjelorusije koju su suvereno pobijedili, izbornik Lino Červar.
Mi smo jedno psihološke prednosti, oni nemaju šanse za popravak, a mi još uvijek imamo. Prema tome, sve je to otvoreno, ali opet bi se koncentrirao na tu utakmicu, znamo da ćemo imati vrlo moćnog protivnika.
Mentalitet Njemaca u sportu dobro je poznat. Angažman i pritisak naših igrača u sutrašnjoj utakmici mora biti punih 60 minuta, naglasio je izbornik i dodao.
Njemce ne možete vi dobiti u 10 minuta, 15 minuta. Zahtijevat će od naše reprezentacije iznimnu veliku borbu, ako ne budemo imali crnih rupa i padova. To će biti utakmica gdje nije dobro promašiti i šanse i penale i zicere. To je utakmica posebnog naboja. Bitno je da su naši igrači smireni, ali nabrijani, a ne euforični, nego da racionalno razmišljaju.
Susret sutra u Beču počinje u 20:30. Hrvatski vaterpolisti kolo prije kraja osvojili su skupinu i tako se izravno plasirali u četvrtfinale Eura. Barakude su u drugom kolu u dramatičnoj utakmici sladali izravno konkurenta za prvo mjesto, reprezentaciju Crne Gore 11-10. Izbornik Ivica Tucak.
Dobro, da se ovo desilo i dobro da se dobila utakmica. Evo, bar ćemo dobro izanalizirati zašto, ali kažem, mislim da nije to ni pitanje fizičke pripreme sigurno, nego jednostavno pad koncentracije, misleći da je utakmica završena, da je riješena, a u sportu toga ne. U bilo kom drugom sportu, prema tome jedna dobra opomena, dojam, ponavljam, i ne može pokvariti one tri četvrtine, to je put na kojem treba egzistirati, to je put hrvatske reprezentacije, prvi cilj je ostvaren i idemo mi dalje.
U našoj skupini Hrvatska je prva i ide izravno u četvrtfinale. Crna Gora i Njemačka nastavljaju natjecanje u osmini finala. Hrvatske vaterpolistice teško su stradale na europskom prvenstvu u Mađarskoj. Naše su djevojke u Budimpešti poražene u četvrtom kolu turnira od jake Rusije 34-1. Hrvatska trenutno zauzima četvrto mjesto skupine A, te još uvijek ima šansu za plasman u četvrtfinale, a novi meč imaju u nedjelju protiv Slovačke. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Blaženka Divjak preživjela glasanje u Saboru. Ostaje ministrica u Plenkovićevoj vladi.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.